SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Another Year Old 2020. บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Another Year Old ครับบทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับทาง Salmon Podcast ครับผมโจ้นะครับจาก Salmon Podcast ครับวันนี้เราก็สัมภาษณ์โฮสต์มาหลายรายการและวันนี้เรามาสัมภาษณ์แบบ2คนเลยครับก็คือพี่เอกกับพี่หมอเล็กจากรายการโรคภัยไข้รู้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาเยือนสตูดิโอของเราปกติจะอัดกันอยู่ที่ภาพดีทีวีสุ
ขใช่ครับโอ้โหสตูดิโอสวยงามเนาะโอ้อาทีเดียว
ขอบคุณครับ
ครับ
เดี๋ยวให้พี่ๆแต่ละคนแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับเริ่มจากพี่เอกก่อน
ครับผมเอกนะครับเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ครับผมครับ
ครับผมปกติเรียกหมอเล็กนะครับก็ชื่อจริงกิติพงษ์สุนทราภานะครับเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาโรงพยาบาลศิริราชครับ
ครับผมพี่เอกเดี๋ยวเสริมนิดนึงดีกว่าพี่เอกช่วงนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับ
ครับก็ตอนเช้าเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ก็จะจัดรายการวิทยุนะฮะเรื่องเด่นประเด็นร้อนทางวิทยุอสมท 100.5 8โมงถึง9โมงครึ่งแล้วก็อ่านข่าวเที่ยงที่ PPTV นะครับจันทร์ถึงศุกร์มีวันอาทิตย์ด้วยนะ11โมงถึงประมาณบ่ายโมงครับ
ครับผมโอเคแล้วก็ช่วงเวลาที่ว่างกันตอนนี้ก็มาทำพอดแคสต์นี่แหละ
ใช่ครับ
โรคภัยไข้รู
้ถูกต้อง
ก็ให้ความรู้เรื่องทางการแพทย์ต่างๆให้คนที่อาจจะยังมีคำถามว่าเฮ้ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นยังไงเนี่ยให้เราเข้ามาฟังกันก็มีหลายเรื่องเลยลองไปฟังกันได้ฮะมีเรื่องเบาหวานก็มีเรื่องอัลไซเมอร์ก็ดี
เรื่องมะเร็งนะเรื่องพวกฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวกับทางการแพทย์สุขภาพ
ครับบางทีมันก็จะเป็นเรื่องแบบวิวัฒนาการการรักษาบ้างหรือว่าเรื่องของความเป็นมาของโรคบ้างอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่คร
ับ ครับผมก็อันนี้เป็นรายการพิเศษครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เราก็จะทำเหมือนปีที่แล้วแหละคือจะมีรายการนี้เพื่อจะมาคุยกับโฮสต์แต่ละรายการว่าในปีที่กำลังจะผ่านไปเนี้ยครับมี3เรื่องที่ได้เรียนรู้จากปีเนี้ยอะไรบ้างแล้วก็ปีนี้มันพิเศษนิดนึงก็คือเราอยากให้มี New Year Resolution ของปีหน้ามาคุยกันด้วยว่าตั้งใจอะไรไว้ในปีหน้าครับทีนี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากพี่หมอเล็กก่อนละกันครับ
ครับ
สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้จากปีนี้คืออะไรครับ
น่าจะเหมือนกันเกือบทุกคนนะครับก็เรื่องใหญ่เลยก็คือโควิดนะครับชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆแล้วครับทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องรวมถึงเรื่องส่วนตัวไปเที่ยวไหนก็ลำบากไปหมดใช่ไหมฮะก็โควิดเนี่ยเรื่องงานมันกระทบจริงๆนะครับแน่นอนว่าโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็ต้องมีมาตรการหลายอย่างเลยนะครับศิริราชก็เช่นกันนะครับพวกเราก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงงานส่วนตัวเรื่องของการวิจัยเองนะครับเราก็ไม่ได้หยุดคือหลายๆแผนกอาจจะปิดจริงนะครับแต่ส่วนที่ผมอยู่เป็นส่วนของงานวิจัยนะครับด้านยาด้านเภสัชวิทยานะครับตัวนี้เราก็ทำทุกวันแหละครับก็ไปทุกวันแหละนะครับคนอื่นติดกันแต่เราก็ยังทำนะก็ต้องบอกว่างานเราก็ดำเนินไปแต่ปัญหามันก็มีคือพอโควิดปุ๊บเนี่ยประเทศหลายประเทศก็ต้องปิดบริษัทหลายบริษัทก็ปิดฉะนั้นสารเคมีนะครับรวมถึงอุปกรณ์แลบหลายๆอย่างลำบากมากเลยในการซื้อมาเพราะเราอินเป็นการนำเข้าแทบทั้งนั้นแหละครับใช่
ครับโอ๊ยแต่ดูแล้วโควิดนี่ดูกระทบของชีวิตแพทย์เยอะเหมือนกันนะครับ
เยอะครับเยอะทั้งเรื่องแน่นอนคนไข้โรคทั่วไปอาจจะมาโรงพยาบาลลำบากฮะบางคนต้องสั่งยาทางไปรษณีย์นะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรงพยาบาลต้องจัดยาทางไปรษณีย์หลายโรงพยาบาลก็ทำเช่นนั้นนะครับเพราะว่าต้องจำกัดคนให้อยู่ในบ้านใช่ไหม
คร
ับ แต่ว่าโรงพยาบาลเองก็รับรักษาโรคฉุกเฉินแต่นั่นก็เหมือนกันคือพอลำบากคนไข้หลายคนก็ลำบากจริงๆแหละนะครับ แต่พอตอนเนี้ยทุกอย่างเริ่มคลี่คลายนะครับก็กลับสู่สภาพปกติละนะครับแต่ตอนนั้นลำบากกันทุกคนเลยนะครับ
ครับผม
ครับ
งั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกของทางพี่หมอ
ใช่ครับ
เดี๋ยวนี้ขอย้ายมาทางพี่เอกบ้างครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องที่หนึ่งของพี่เอกคืออะไรครับ
เรื่องที่หนึ่งของผมเนี่ยก็ที่มาจากโควิดเหมือนกันเชื่อว่าทุกคนเป็นนะฮะซึ่งผมได้ขมวดแล้วเนี่ยคิดว่านิยามของข้อแรกที่ผมได้รับการเรียนรู้จากปีนี้เนี่ยก็คือสุขภาพสำคัญที่สุดคือถ้าถามปีอื่นๆนะผมจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรสักเท่าไหร่นักแต่ปีนี้ด้วยเหตุผลเรื่องนี้เนี่ยแหมมันทำให้รู้สึกว่ามันต้องพูดจริงๆคือด้วยความที่ผมเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะช่วงต้นๆเลยมกราคมกุมภาเนี่ยก็เห็นข่าวที่เมืองจีนแล้วว่ามีการแพร่ระบาดผมยังแบบเพื่อนมาถามแบบเฮ้ยเอกมึงน่ากลัวปะวะอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมึงชิวๆมันไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ได้อยากจะปรามาสหรือว่าอะไรนะแต่ว่าด้วยโรคที่มันเคยผ่านมาที่เราประสบพบเจออย่างซาหรือว่าไข้หวัดนกอะไรเนี่ยคือมันก็เหมือนจะเข้ามาเมืองไทยนะแต่ว่าเฮ้ยสรุปคือถ้าเราป้องกันอะไรนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายตอนต้นปีอย่ารู้สึกแบบนั้นจะเรียกว่าประมาทหรือว่าไม่ได้สนใจมันนักแต่พอเราอ่านข่าวเฮ้ยแม่งหนักว่ะ
คือมันรู้สึกมาจริง
ๆมันรู้สึกหนักแล้วก่อนที่คนอื่นคนไทยประชาชนจะตื่นตัวมากเนี่ยไอเราอะเริ่มพารานอยก่อนคนอื่นไปแล้วเพราะเห็นว่าโอ้โหมันแพร่กระจายเร็วจีนปิดเมืองล็อกดาวน์ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องซีเรียส
แล้วพอพี่เอกเป็นผู้ประกาศมันเลยแบบรู้ข่าวก่อนคนอ
ื่
น
ใช่เราก็จะรับข้อมูลจะก่อนมันอาจจะไม่ได้ก่อนหรอกแต่ผมว่าเรารับข้อมูลหลายทางและตั้งใจเสพมันมากกว่าคนทั่วไปเสพคนทั่วไปก็ฟังหรือสนใจก็อ่านแต่เราต้องอ่านเพราะมันคืออาชีพเราไง
ครับ
เราก็ต้องอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยซีเรียสว่ะนี่เรื่องจริงว่ะอะไรเงี้ยแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเฮ้ยคือมันเคยคิดเล่นๆนะช่วงหนักๆประมาณสักเมษาเนาะเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคิดเลยว่าเฮ้ยถ้ามนุษย์มันเริ่มแบบเหมือนสูญพันธุ์เหมือนซอมบี้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันหนักว่ะอะไรเงี้ยมันเราจะทำตัวยังไงดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่รู้สึกว่าสำเนียกว่าสุขภาพแม่งสำคัญจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้เป็นคนมีโรคภัยอะไรมากอะไรเงี้ยก็เฉยๆกับมันพอด้วยเนี่ยสถานการณ์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะจากข่าวด้วยจากอะไรด้วยมันก็เลยทำให้เรากั้นกรองคิดได้ว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอให้เราแข็งแรงอ่ะมันจะมีทางไปอะไรได้อีกเยอะ
ปกติก่อนหน้านี้พี่เอกเป็นคนออกกำลังกายมากเยอะไหมฮะ
ไม่ค่อยฮะ
ไม่ค่อย
คือผมมาเป็นนักกีฬาเก่านะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเข้าโควต้าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะ
เล่นอะไรตอนนั้น
เล่นบาสเป็นนักกีฬาโรงเรียน
แต่
พอเนี่ยพอยิ่งทำงานผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนเป็นนะยิ่งทำงานยิ่งออกกำลังกายน้อยอะไรเงี้ย
ครับ
ประ
กอบกับ
แล้วประกอบกับมีลูกด้วยผมมีลูกนะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเข้าไปใหญ
่ครับ
เพราะว่าโอ้โหกว่าจะดูลูกทำงานอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาทางออกเรื่องสุขภาพที่ผมบอกสำคัญสุดเนี่ยก็เลือกกินมากขึ้น
ครับ
แต่ก่อนผมนี่ยับเลยนะฮะ
ผมจ่ายได
้ผมทำงานหาเงินเนี่ย ผมเป็นคนไม่ค่อยใช้แบรนด์เนมนะใช้แบบ ก็เสื้อผ้าซื้อแบบมีคุณภาพอะไรเน้นว่าซื้อแล้วมันได้ประโยชน
์ครับ
แต่ว่าแบบยึดติดกับแบรนด์อะไรเงี้ยไม่เป็นเลยเสื้อก็ใส่ตัวละ200-300อะไรเงี้ย
ครับ
แต่ว่า
ของกิน
เนี่ยมือเป็นหมื่นผมก็สู้นะจริงๆถ้าแบบเฮ้ยคนบอกว่าเฮ้ยนี
้อันนี้อร่อย
จริงก่อนตายมึงต้องไปกินสักครั้งนะเว้ย
ไป
ก็ทริปอย่างผมไปฮันนีมูนกับแฟนมาอย่างเงี้ยหาแต่ของกินก็สุดท้ายก็เราก็ต้องเลือกมากขึ้น
ครับ
เนี่ยแหละครับข้อแรกของผม
ดูเป็นเรื่องสุขภาพทั้งคู่เลยแต่ฝั่งนึงเป็นเรื่องของแบบรักษาสุขภาพตัวเอง
ครับ
แต่อย่างของพี่หมอเล็กก็คือต้องดูแลสุขภาพคนอื่นด้วยที่มันกระทบกับอาชีพของ
เ
ป็น
ผมขอถามพี่หมอเล็กเพิ่มได้ไหม
ได้เอาเลย
อย่างพี่หมออย่างเงี้ยในด้วยความที่เป็นหมอด้วยอยู่ในศิริราชเนี่ย
ครับ
พอโควิดเข้ามามันมีบรรยากาศอะไรที่ไม่เคยเจอมั้ยฮะแบบนึกออกใช่มั้ยหมออ่ะเค้าคงต้องเจอทุกสถานการณ์แหละแต่ด้วยโควิดเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ย
โควิดมันดูแบบ once in a lifetime มากๆเลย
ศิริราชไม่เห็นเคยทําอย่างนี้เลยหรือตัวเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยพี่หมอมีมั้ย
คือตั้งแต่มาทำงานเป็นหมอเนี่ยก็เพิ่งมีครั้งนี้ที่โรงพยาบาลไม่ใช่แค่ศิริราชคือแทบทุกโรงพยาบาลต้องสกรีนคนไข้ก่อนเข้าตั้งแต่ประตูเลยนะครับมีการวัดอุณหภูมิคือโรงพยาบาลเป็นสถานที่แห่งแรกเลยแหละที่ทำแบบนี้นะครับก่อนจะเป็นห้างร้านใช่ไหมครับ
ครับ
ตรงเนี้ยเป็นอย่างแรกแล้วก็รวมถึง ระบบโดยรวมของสาธารณสุขของประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยว่าครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ว่าระบบสาธารณสุขประเทศมันไม่ใช่แค่มาด้วยความฟลุกนะครับว่าเรารอดจากโรคเนี้ยเพราะอะไรไม่ใช่ฟลุกเลยนะฮะเป็นเพราะระบบสาธารณสุขของประเทศเนี่ยเราวางพื้นฐานต้องพูดถึงบรรพบุรุษของแพทย์พยาบาลในอดีตน่ะเขาวางพื้นฐานอย่างดีนะครับมีทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับอสมนะครับเป็นล้านคนนะทั่วประเทศซึ่งระบบแบบเนี้ยประเทศอื่นๆเขาไม่มีกันนะครับตรงเนี้ยเลยทำให้กระจายไปในระดับหมู่บ้านคุมตัวโรคได้ดีมากตรงเนี้ยแต่ก่อนตอนที่เป็นแพทย์ใหม่ๆผมก็ได้พบเจออสมก็ทราบแหละครับท่านเหล่านั้นทำงานให้ความรู้ในระดับชุมชนก็เห็นความสำคัญในระดับหนึ่งแต่ไม่คิดว่ามันจะสามารถเป็นกรอบป้องกันประเทศได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่ากลุ่มอสมรวมถึงแพทย์พยาบาลในระดับชุมชนเนี่ยทำงานกันหนักมากเนี่ยตัวนี้ต้องชื่นชมคนเหล่านั้นมากเลยครับ
เนาะก็เหมือนกับพี่หมอก็เหมือนเห็นดอกผลเนาะของความพยายามที่เขาทำกันมาแต่ก่อนหน้านี้เนาะก็เชื่อว่าใครหลายคนเคยได้ยินแค่คำว่าอสมแต่เนี่ยพอโควิดแล้วซึ้งเลยว่าโอ้เออท่านทำงานกันหนักจริง
ใช่ครับครับผมอ่ะโอเคอันนั้นเป็นเรื่องแรกของทั้งสองคนนะฮะ
ครับ
ทั้งนั้นมาที่เรื่องที่สองครับอันนี้ถามพี่หมอเล็กครับว่าเรื่องที่สองที่เรียนรู้ในปีนี้คืออะไรครับ
จริงๆก็สืบเนื่องจากเรื่องแรกแหละคือตัวผมเองนอกจากเป็นนักวิจัยก็เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยนะครับก็คือสอนนักเรียนสืบปีนี้อย่างที่เป็นมาโควิดทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนนะฮะแต่ก่อนแล้วก็สอนเลคเชอร์ในห้องเจอนักเรียนเจอหน้าพูดคุยกันแบบเนี้ยนะปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเลยต้องมีสอนออนไลน์นะผ่านหน้าจอคอมเห็นหน้านักเรียนแต่ละคนในจออย่างเงี้ยคือจะถามว่าชอบไหมผมไม่ชอบและเกลียดด้วย แต่ก็ต้องทนทำนะฮะ
คือเหนื่อยกว่าเดิมใช่ไหม
คือเหนื่อยผมว่ามันไม่เหนื่อยกว่าเดิมคือเอาตรงๆคือสบายไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินเหินอยู่ในห้องส่วนตัวใช่ไหมฮะมีแอร์สบายแต่ว่าผมไม่ชอบเลยนะเพราะผมต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนนะฮะเวลาสอนเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าการที่ได้เจอหน้านักเรียนนะฮะสอนถามตอบนะเห็นหน้าตัวเป็นๆเห็นสีหน้าเขาว่าเข้าใจเราหรือเปล่าตรงเนี้ยมันต้องอยู่ในห้องแล้วเห็นหน้ากันจัดจ้ะไม่ใช่ผ่านหน้าคอมอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้แหละที่เรียนรู้เลยว่าระบบแบบเนี้ยถึงแม้ว่าในทางที่ต้องทำอ่ะปัจจุบันเหมือนเป็นเหตุที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะ
ครับ
แต่ว่าในทางปฏิบัติผมก็ยังไม่ชอบอยู่ดี
เข้าใจได้ฮะผมเคยบรรยายออนไลน์อยู
่
อันสองอันเหมือนกันนะผมว่ามันเหนื่อยกว่าปกติมากเลยกว่าแบบอยู่หน้าห้องมันใช้พลังน้อยกว่าเหมือนทุกคนพร้อมที่จะมีความสนใจมาที่เราโฟกัสที่เราแต่พอมันเป็นแบบออนไลน์อ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเขาโฟกัสที่อะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมีนักเรียนพี่หมอเล็กแบบหายจากจอไปเยอะไหมฮะ
ก็เราถ้าเกิดเป็นเลคเชอร์ใหญ่ห้องเป็นคนเป็นร้อยอาจจะเช็คยากนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่เช็คแต่ว่าตัวผมเองไม่ทราบหรอกมาครบหรือเปล่านี่แหละอันเนี้ยเรื่องสำคัญว่ามาครบหรือเปล่าอย่างแรกนะฮะตรงนี้ส่วนอย่างที่สองคือเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นหน้ากันถามตอบก็ลำบากคือมันก็มีบางพิมพ์ข้อความขึ้นมาแต่บางทีเราก็จับไม่ทันเพราะเราก็ต้องมัวแต่โอ้โหสอนเยอะใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดอยู่ในห้องยกมือถามจบตรงนั้นละจริงไหมฮะตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาครับ
ซึ่งทุกวันนี้พี่หมอยังต้องสอนออนไลน์อยู่ไหมฮะ
มีบ้างบางส่วนครับแต่ว่าปัจจุบันก็สอนเกือบจะปกติแล้วแหละนะครับแต่แน่นอนทุกคนก็ต้องใส่แมสกันเป็นปกติแต่ตรงนี้นิดนึงคือแมสเนี่ยก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่บังเนี่ยใบหน้
า
ใช่คือเราจะไม่เห็นว่าเขาเนี่ยสีหน้าครึ่งล่างคือส่วนสำคัญนะว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่ใช่แค่ตายิ่งตามองไม่เห็นเลยไกลๆใช่ไหมฮะแต่บางทีเห็นปากเห็นหน้าเราก็จะเห็นทั้งหมดว่าเขาอะเข้าใจเราจริงหรือเปล่าจริงไหมฮะ
เรื่องแมสผมมีเรื่องโจ๊กอันหนึ่งที่
ยังไงครับ
บรรดาผู้ประกาศข่าวจะรู้กันดี
ครับ
คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยนะฟังทางพอดแคสต์เราเนี่ยถ้าเกิดดูทีวีนะเราจะเห็นว่าผู้ประกาศในสตูโศกพูดคุยกันกับคนที่อยู่ข้างนอกสถานที่ไลฟ์รายงานสดเข้ามาเนี่ย
ครับ
คือถ้าไม่ได้คือถ้าเป็นการยิงสัญญาณแบบดาวเทียมเนี่ยมันจะคุยตอบโต้กันได้จริงๆดีเลย์แบบนิดเดียวแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อย่างนั้นเสมอไปเพราะว่ามันแพงถ้าเราเอาดาวเทียมออกทุกครั้งเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าไลฟ์วิวจะมีอุปกรณ์เข้าไปดังนั้นเนี่ยสมมติผมพูดอะไรไปภาคสนามเนี่ยจะดีเลย์กับผม7วิ
โอ้โหนานนะฮะ
ซึ่งอันนี้ดีสุดแล้วนะฮะ5-7วิดังนี้สมมติผมแบบขอเชิญคุณหมอเล็กรายงานจากโรงพยาบาลศิริราชเลยครับ
ก็จะ
ต้องรออีก7วิ
เดิน
ซึ่งทีมงานเนี่ยเขาจะกะพอผมโปรยข่าวสักนิดหนึ่งเขาจะฝั่งนั้นพูดเลยแต่จริงผมยังพูดไม่จบเลยเพื่
อ
เข้าใจใช่ไหม
เข้าใจแล้ว
ต้องมีเวลาแลปกันแล้วตามปกติแล้วเนี่ยไอตัวผู้ประกาศเนี่ยก็จะดูแล้วว่าตัวฝั่งผู้สื่อข่าวเนี่ยบางทีเขาจะเริ่มหายใจเพื่อ
ตรียมจะ
คร
ับคุณเอกพรครับมาปิดปากไม่รู้เลยฮะ
ดีเลย์จริงเลยอย่างนี้
ดีเลย์จริงแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องรีบโปรยให้มันเร็วที่สุดไงถ้าอย่างนั้นเรายังโปรยไม่เสร็จแล้วเขาพูดมาก็ไม่ได้เรื่องนี้เป็นโจ๊กของผู้ประกาศนะตลกดีแม่งปิดปากไม่รู้เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ย
ทำงานลำบากกว่าเดิม
ใช่ใช่ใช่แต่มันขำดี
ครับมาถึงงั้นมาที่พี่เอกบ้างครับเรื่องที่สองของปีนี้ครับ
เรื่องสองเนี่ยมันมีจากสองสถานการณ์นะเรื่องแรกมันก็ยังมาจากโควิดก็คืออย่างที่เราเห็นคือมันทำให้หลายๆคนตกงาน
ครับ
นะหลายๆคนตกงานหรือว่างานมีปัญหาแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็คือด้วยตัวผมเองผมเนี่ยด้วยความที่เพิ่งจะย้ายช่องจากช่องวันนะหมดสัญญาไปปีที่แล้ว
ครับ
แล้วผมก็จะว่างอยู่ประมาณ2เดือนเดือนมกราคมกุมภาแล้วก็เนี่ยได้มาที่ใหม่ก็คือที่ PPTV เนี่ยตอนมีนาคมคือด้วยผมเนี่ยเป็นคนที่เพลย์เซฟมากเลยเป็นใช้เป็นคนใช้ชีวิตเพลย์เซฟตั้งแต่เด็ก
ครับ
ไม่มีทางเลยว่าโอ้เอกพรจะทำฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยนะ
uh-huh.
เป็นคนต้องทำงานประจำต้องหางานอะไรที่มันมั่นคงเข้าใจใช่ไหม
ครับ
หาอะไรเกาะแต่ด้วยเนี่ยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ปีนี้ผมค่อนข้างรู้สึกเป็นพิเศษจากตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอน
อ
ะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำงานประจำโหโคตรเซฟเลยเฮ้ยโอ้ยทำการบินไทยราชวิสาหกิจ
โอ้มีแอร์มีแอร์หลายคนแบบอยู่ๆก็ตกงานงงๆ
ใช่คือผมมันรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยปีนี้มันเป็นปีที่ผมรู้สึกอีกอย่างนึงของในส่วนประสบการณ์คนอื่นและตัวเองว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆไอ้ที่เราเคยแน่นอนว่าเฮ้ยมันเซฟมันซีเคียวอยู่ๆวันนึงมันดีดนิ้วปึ้งตกงานจ้ะทั้งที่บริษัทคุณคิดดูคุณไม่ใช่แค่การบินไทยหรอกเอาสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดคุณจะคิดไหมว่าคุณเคยเงินเดือนแบบหลายหมื่นหลักแสนอันนี้คือนักบินหรือแอร์หรือสตูดนะจนวันหนึ่งโดนพักงานแล้วไม่มีรายได้เนี่ยตอนนี้ก็เกือบปีละถูกไหม
นานมาก
เนี่ยปีนี้มันเนี่ยไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยตัวเองด้วยนะมันรู้สึกอย่างนี้ว่ามันอะไรมันก็ไม่แน่นอนจริง
ๆ
มันเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องหาความสุขอย่างอื่นมากจากการพึ่งพิงในจุดนั้นอย่าไปยึดติดกับงานมากว่าเฮ้ยเราต้องเซฟเราต้องอยู่ตรงนี้นะไม่อยู่ตรงนี้เราแย่แน่เลยทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันคล้ายๆเหมือนธรรมะช่วงเราเครียดมันก็จะอาจจะต้องพึ่งธรรมะหน่อยอย่างผมก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือความสิ่งที่โลกนี้มันเกิดมันก็เป็นตามที่มันเกิดแต่ที่เราไม่สบายใจเนี่ยเพราะเราดันเอาตัวเองไปคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่จริงโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่ผมรับรู้ได้
เราก็ปรับตัวไปตามมันว่าอย่างนั้น
ก็ต้องทำตามนั้นห้ามมันไม่ได
้แล้วอย่างตอนพี่เอกตอนช่วงนั้นที่บอกว่ามีแกป2เดือนตอนนั้นแบบพี่เอกมีรับฟรีแลนซ์อย่างที่แบบเราเองก็ไม่เคยรับมาก่อนอย่างนี้ป่ะฮะ
จริงๆก็ไม่นะคือด้วยความที่ผมเนี่ยนอกจากอ่านข่าวแล้วผมก็จะลงเสียงพวกรายการทีวีหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ยังมีรายได้ทางนั้นอยู่แหละแต่รายได้หลักเราหายเลยไงสองเดือนนั้นช่วงนั้นมันเครียดคือมันเครียดด้วยความที่ขยักแรกก่อนนะช่วงที่แบบช่องวันไม่ต่อสัญญาเนาะเราก็จะมีใครรับกูไหมวะเ ชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะแว็บแรกก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็ด้วยความที่ผมโชคดีด้วยแหละก็มีแบบทางหลายช่องก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปพูดคุยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดแบบที่สองคือเอาช่องไหนดีวะที่แบบจะเหมาะกับเราแล้วก็ไหนๆเลือกไหนๆย้ายแล้วก็อยากเลือกที่ดีที่สุดในความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละนะมันก็ผมเชื่อว่าใครก็แล้วแต่นะถ้าเกิดมีสภาวะแบบนี้เนี่ยสักวันนึงมันจะพาเราไปสู่จุดที่เราพึงพอใจได้ในที่สุดแต่ตัวเราก็ต้องพร้อมที่จะรับความปรับเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
อ
ืมอ่ะโอเคงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ดูเป็นเรื่องงานทั้ง2คนเลยเหมือนกันทั้งของพี่หมอเล็กด้วยของพี่เอกด้วยงั้นมาเรื่องที่3ครับ
ครับ
ของพี่หมอเล็ก
งั้นขอวกเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันนะครับ
ครับผม
ก็จริงๆปีนี้ก็ไม่นานนี้แหละผมก็เพิ่งแต่งงานใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากก็ส่วนมาสักระยะใหญ่ๆเลยแล้วตรงเนี้ยก็พบความรักทุกวันมันก็ดีอยู่แล้วนะครับกับทุกคนแหละนะครับ
ครับ
เนี่ยเราก็เพิ่งอัดเรื่องออกซิโตซินนึงเดี๋ยวไปหาฟังกันนะครับ
ครับผม
เนี่ยตอนนี้มันมีทุกวันเลยแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยฮะ ตรงนี้ดีกว่าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวคิดเองทำเองนะหลายๆอย่างมันก็ดีแหละนะแต่มันจะดียิ่งกว่าถ้ามีคนที่อยู่ด้วยกันกับเรานะครับแล้วคนที่รู้ใจเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเยอะเลยในชีวิตนะครับ
ครับผมแล้วตอนนี้ก็คือก็เรียกว่า
ค
ุณหมอกับภรรยาก็ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน
ใช่
มีอะไรต้องปรับตัวกันเยอะไหมฮะ
ก็เหมือนกับทุกๆคู่แหละมั้งครับก็คือก็ต้องปรับตัวกันนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าในความปรับตัวนั้นก็จะมีปัญหาต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่จริงๆแล้วเรื่องไม่ดีก็ไม่ใช่คือความคิดไม่ตรงกันก็ให้เกิดปัญหาซึ่งปัญหาก็คือแก้ไขด้วยการพูดคุยกันนะเข้าใจกันนะสุดท้ายก็ทำให้รักยิ่งกว่าเดิมนะฮะ
ครับ
สุดท้ายมันก็นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นหมด
ใครจะคิดล่ะว่าหมอจะพูดอย่างนี้ ขอแซวหน่อย
ซึ่งผมเห็นงานแต่งพี่หมอแล้วเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่น
ใช่ใช
่สวยมากเลยฮะ
โอ้ขอบคุณครับก็หาเช่ากิโมโนแทบแย่เลยโอ้โหหาทั่วทั้งประเทศเราอยู่เนี่ยมีคือน้อยมากเลยที่ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยมีร้านเช่ากิโมโนแบบญี่ปุ่น คือผมเองต้องเท่าความกันคือผมลูกครึ่งญี่ปุ่นก็คือแม่ผมเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะภรรยาผมเองก็อยากจะให้แต่งแบบทางผมคือทางญี่ปุ่นก็เลยแต่งรูปแบบญี่ปุ่นมี2ครอบครัวจัดแบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับ
ในงานเป็น traditional แบบญี่ปุ่นด้วยมั้ยฮะ
ก็ใกล้เคียงที่สุดแล้ว
ครับผม
แล้วก็หาชุดที่ใกล้เคียงสุดหาชุดกิโมโนก็หามาได้แล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกันนะครับแต่หลักๆก็คือในพิธีนั่นแหละนะครับก็คือพิธีของญี่ปุ่นจริงๆก็ไม่มีมากไปกว่าการที่ญาติสนิทของ2ฝ่ายมาอยู่จัดงานเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็น่ารักเด็กแบบดีกว่าจัดงานใหญ่ๆโตอะไรแบบเนี้ยฮะ
มันมีพิธีอะไรพี่หมอเล่าให้ฟังได้มั้ยอย่างคนจีนมีขังแต้ยกน้ําชาย
กน้ําชา
อะไรอย่างเงี้ยมันมีพิธีไหนที่แบบของญี่ปุ่นที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนไหมฮะ
จริงๆถ้าเอาตามหลักอาจจะต้องไปจัดที่ศาลเจ้าอะไรพวกนั้น
ส่วนนี
้ก็จะมีในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเอาพิธีที่จัดในบ้านนะครับหลักๆก็จะมีแน่นอนก็คือสองฝ่ายมาแล้วก็มาโชว์ตัวต่อหน้าพ่อแม่สองฝ่ายนี่ก็เหมือนกันทั่วโลกแหละนะครับแต่ก็มีอันนึงที่ผมเห็นว่ามันอาจจะพิเศษกว่าที่อื่นนะครับที่ผมเคยเห็นก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการอ่านจดหมายนะฮะโดยฝ่ายหญิงนะฮะรูปแบบนี้ผมว่าก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะฮะคือฝ่ายหญิงจะเป็นคนอ่านจดหมายพูดถึงบรรยายถึงพ่อแม่ของเขาว่าได้เลี้ยงดูเขามายังไงคือเหมือนกับพูดถึงสิ่งที่พ่อแม่ให้เขามาตลอดชีวิตเห็นจริงๆต่างๆแล้วพูดให้ฟังให้ทุกคนในงานฟัง
น่ารักจัง
ใช่
ก็วัฒนธรรมแบบเอเชียเนอะที่เหมือนกับผู้หญิงแต่งออกเนอะ
ใช่
มาบ้านผู้ชายก็เลยเหมือนคล้ายๆกับเป็นจดหมายอำลาอะไรเช่นนั้นหรือเปล่า
ถูกต้องเลยครับจดหมายอำลาพ่อแม่เพราะว่าผู้หญิงต้องไปสู่ผู้ชายนะครับ
หลังการ
ใช่ครับแต่ตรงเนี้ยอีกอันนึงที่ผมงงก็คือผู้ชายไม่ต้องอ่านไม่เหมือนผู้หญิง
ผมว่าถ้าตีความนะผมว่าน่าจะแบบเหมือนผู้ชายไม่ได้ออกจากบ้านตัวเองมาก็ยังอาจจะยังอยู่กับพ่อแม่อยู่ถ้าเป็นแบบถ้าตีความแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆส่วนมากก็แยกออกมาอยู่ด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยซะเยอะนะฮะ
น่าจะเป็นลักษณะนั้น
ครับ
เป็นประเพณีเก่าๆนะ
ครับงั้นมาที่พี่เอกบ้างครับเรื่องที่3ครับ
เพราะผมเป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันคือผมเนี่ยลูกเล็กนะปีที่แล้วปี62เนี่ยลูกผมเกิดตอนพฤษภาผมยอมรับเลยว่าในช่วงปีแรกนั้นเนี่ยครึ่งปีแรกแล้วกันนะยังไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นพ่อเท่าไหร
่
เพราะว่าด้วยความที่ลูกก็ยังแบเบาะยังสื่อสารไม่ได้มันมีแต่ความเหนื่อยกับความแบบงง
ประคบประงม
งงและเครียดว่าเฮ้ยกูทำถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยปี63เนี่ยมันเป็นปีที่ลูกเริ่มรู้เรื่อง
ลูกพี่เอกกี่ขวบตอนนี้
ขวบครึ่งฮะ
ขวบครึ่ง
ก็คืออย่างณปัจจุบันเนี้ยเริ่มพูดได้เริ่มสื่อสารกันได้ว่ากินไหมเนี่ยเอ
า
เดินมาสกิดเรียกสิทพูดภาษาอังกฤษคือด้วยความที่ภรรยาผมเป็นลูกครึ่งนะก็เลยจะสื่อสารภาษาอังกฤษก็จะแบบเหมือนมาแบบพูดบางคำได้ยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเด็ก6เดือนแรกเนี่ยบางทีที่เขายิ้มคือเขาอาจจะไม่ได้ยิ้มหรอกมันอาจจะแค่แบบ
ยก
หน้าเป็นอย่างนั้น
หน้าขึ้นมายกปากขึ้นมา
ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบสื่อสารกับเราได้โดยตรงนะแต่ปีนี้เป็นปีที่รู้สึกได้โดยตรงว่าลูกสื่อสารกับเราได้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกนิยามเป็นควอตคำพูดก็คือแบบเหมือนความสุขมันหาได้ง่ายๆอ่ะไม่ต้องไปหาที่อื่น
ครับ
จริงๆก็เกี่ยวเนื่องกับโควิดอีกอ่ะครับก่อนโควิดเนี่ยเราก็ออกไปกินล่องกินเหล้าอะไรกับเพื่อนได้บ้างออกไปแบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ย
พบปะกันได
้ของผมเนี่ยเริ่มน้อยลงตั้งแต่มีลูกแล้วแต่พอโควิดปุ๊บคอมพลีทฮะพอโควิดปุ๊บบ๊ายบายจ้าไม่ได้เจอกันเลยจ้า
ใช่ฮะก็มันก็เลยยิ่งทำให้ว่าจากที่เราเริ่มปลีกตัวมาสันโดษมากขึ้นจากที่มีลูกแล้วเนี่ยพอโควิดยิ่งเป็นเข้าไปใหญ
่
บางทีแบบกินเหล้ากันผ่านซูมอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นนะแต่ณตอนนี้มันก็เลยทำให้เหมือนตัวเราก็นิ่งขึ้นอ่ะไม่ได้โหยหากับการที่จะต้องไปนัดเจอพบปะสังสรรค์สักเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอยู่บ้านเปิดคอมดูทีวีกินเหล้าคนเดียวก็ได้คือผมฟังนี้เดี๋ยวไม่ใช่ว่าผมเป็นแอลกอฮอลิกอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะคือผมก็จะดื่มบ้างในช่วงสุดสัปดาห์วันธรรมดาผมก็ไม่ได้ดื่มหรอกบางทีแบบสุดสัปดาห์แล้วก็นิดหน่อยนะเราอย่าไปมองว่าโอ้โหไอ้นี่กินอย่างเดียวเลย
กินเหล้าเป็นอาชีพก็ไม่ใช่
ไม่ใช่แบบนั้นก็กินเพื่อรีแลกซ์บ้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบความสุขเนี่ยไม่ต้องไปหาไกลตัวอย่างเนี้ยกลับบ้านมาเจอลูกเฮ้ยมันแฮปปี้นะเล่นกับลูกบางทีโคตรเหนื่อยเลยกลับมาทำงานแล้วต้องช่วยดูลูกอีกอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยไอความเหนื่อยตรงนั้นมันก็มีความสุขอะไรอีกแบบนึงที่ปีนี้เป็นความรู้สึกใหม่จริงๆที่ได้รับครับ
เหมือนพี่เอกกับหมอเล็กก็แบบเหมือนออกไปสู่อีกเฟสหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะฮะพอเป็นเรื่องครอบครัวมันแบบมันเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะครับ
ใช
่ครับโอเคงั้นก็เป็นอันนั้นเป็น3เรื่องเนาะที่ได้เรียนรู้ในปีนี้โหมีตั้งแต่เรื่องผลกระทบเรื่องโควิดมาเรื่องงานมาเรื่องครอบครัวดูเป็นเฟสคล้ายๆกันเลย
ครับ
ทีนี้อีกหนึ่งอย่างของรายการเราในปีนี้ครับคืออยากให้พูดถึงความตั้งใจหนึ่งอย่างในปีหน้า New Year Resolution ในปีหน้าเริ่มจากของพี่หมอเล็กก่อนแล้วกันครับ
ครับ
ว่าปีหน้าตั้งใจทำอะไรบ้างครับ
ก็จริงๆก็เหมือนทุกปีเราตั้งเป้าไว้นะครับงานหลักผมก็คือโอเคเรื่องการสอนวิจัยการรักษาคนไข้นะครับทั้งสามอย่างต้องทำให้ดีที่สุดแต่มีอันพิเศษก็คืองานวิจัยนะครับก็ก้าวหน้าขึ้นทุกปีปีหน้าเราก็ตั้งใจว่าจะผลิตผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับงานหลักงานวิจัยผมก็เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยยาหรือเม็ดเลือดขาวตรงนี้เราก้าวหน้าขึ้นเยอะครับแล้วก็มีบางส่วนใกล้ตีพิมพ์ก็มีนะครับตรงนี้เราจะทำให้งานก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับในประเทศที่เจริญแล้วให้ได้นะครับเพราะผมก็ไม่อยากจะพ่ายแพ้เพื่อนๆผมที่อยู่ต่างประเทศ
ซึ่งจริงๆผมถามอีกนิดนึงอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาตอนนี้เขาใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่าครับไอ้เรื่องการสู้กับมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา
ใช่ครับเราก็เคยอัดเทปรายการหนึ่งตอนหนึ่งมาตอนแรกๆครับตอนนั้นอาจจะพูดคร่าวๆกันนะ
ครับผม
จริงๆในรายละเอียดมันมีเยอะมากสำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็ปัจจุบันเองก็เริ่มมียาที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวออกมาใช้แล้วนะครับในระยะ 5-6 ปีมานี้เองนะครับทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้มาขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายคนจริงๆเนี่ยเอามาเลี้ยงในห้องแลบดัดแปลงพันธุกรรมแล้วฉีดกลับเข้าไปแล้วสู้กับมะเร็งนะฮะตรงนี้ก็มีมาใช้แล้วเช่นกันด้วยนะฮะแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะยาหรือการใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวมันมาจากต่างประเทศหมดเลยจากอเมริกายุโรปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีเลยที่พัฒนาโดยคนไทยซึ่งตอนเนี้ยทางผมแล้วก็ร่วมกับอาจารย์แพทย์นะฮะไม่ว่าจะรามาธิบดีด้วยนะครับผมก็ร่วมกันทำงานอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ช่วยกันเพื่อพัฒนาสิ่งนี้ให้เกิดในประเทศให้ได้นะฮะข้อดีของการเกิดในประเทศแน่นอนว่านอกจากชื่อเสียงของประเทศแล้วนะฮะเรื่องทุนด้วยนะฮะคือยาเหล่านั้นที่มาจากต่างประเทศแพงหมดทั้งสิ้นนะครับ
คือต้องซื้อมา
ใช่แล้วลองคิดดูยาบางตัวหรืออย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยที่ชื่อคาร์ทีเซลเราคือพูดกันแล้วในรายการคาร์ทีเซลเนี่ยโอ้ตั้ง10กว่าล้านอ่ะนะครับในต่างประเทศนะฮะในเมืองไทยรู้สึกยังไม่มีทําในต่างประเทศ10กว่าล้านลองคิดดูถ้านํามาเมืองไทยจะเท่าไหร่นะฮะตรงนี้แหละเราเห็นว่าคนกว่า 99% ในประเทศไม่มีสิทธิ์ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะหมอก็ทนไม่ได้หรอกนะที่เห็นคนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้นะครับฉะนั้นพวกเรานะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะฮะไม่ว่าจะการพัฒนาเซลล์หรือว่ายาก็ตามครับ
ครับโอ้ฟังแล้วเอาใจช่วยคุณหมอครับกับทีมอยากให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้
ใช่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะทำถ้าสมมติสำเร็จอ่ะมันได้ประโยชน์กับคนไทยทุกคนไงนะเกือบ70ล้านคน
ครับ
ครับ
อ่ะมาที่พี่เอกบ้างครับปีหน้าครับ2021ครับ
แหมพอพูดต่อจากพี่หมอรู้สึกอายเหลือเกินพอพี่หมอดูยิ่งใหญ่มากนะคืออันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะ
ครับ
ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยมี New Year Resolution เลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะตั้งความหวังอะไรมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยากจะฝันไกลอ่ะ
ครับ
อย่างเช่นสมมุตินะมันจะมีผู้ประกาศข่าวด้วยกันเงี้ยก็อุ๊ยฉันอยากจะเป็นระดับท็อปอยากนู่นนี่อะไรเงี้ย
แต่ของผมอ่ะไม่ใช่แบบนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีความฝันไม่กระตือรือร้นทะเยอทะยานนะแต่ไอแนวชีวิตในการทำงานของผมมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันคือเมื่อเราได้รับหน้าที่มาทำก็ตั้งใจทำให้ดีเดี๋ยวมันอะไรเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ
อ
ันนี้ผมเป็นอย่างนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องย้ายไปช่องท็อป3อยากไปอยู่ช่องนู้นไอความอยากมันมีอยู่แล้วเรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้แบบนี่คือเป้า
จะเฮียนกระหือรือขนาดนั้น
ฉันจะต้องได้รางวัลอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
นะ
ก็คือถ้าถามว่าปีหน้าอยากให้เกิดอะไรขึ้นถ้าถามผมนะปีนี้ผมดีแล้วผมรู้สึกดีกับปีนี้มากอยากให้เป็นแบบปีนี้แหละแต่ผมก็จะตั้งใจทำให้มันดียิ่งขึ้นในทุกๆด้านอะไรเงี้ยแล้วมันจะดีจะเลวก็บางอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้นะแล้วก็ควบคุมได้แค่การกระทำเราแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดในหน้าที่เรา
ครับครับหรือมีความตั้งใจเล็กๆไหมฮะเพราะว่าผมอ่ะคุยรายการนี้มากับหลายคนแล้วบางคนเนี่ยตั้งใจแค่ว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเคี้ยวข้าวให้เยอะขึ้นแค่นี้เลยแค่นี้เลย
โอ้โห
ปีหน้าเนี่ยจะใช้ไหมดัดฟันเอ้ยจะใช้ไหมขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยคือเลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆ New Year Resolution อ่ะมันก็ยิ่งใหญ่ได้หรือบางทีมันอาจจะแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆก็ได้นะฮะบางทีพี่เอกอาจจะมีความตั้งใจเล็กๆบางอย่างหรือเปล่า
ความตั้งใจเล็กๆเหรออ่าตอนนี้คิดแวบเข้ามาในหัวเลย
ได้เลย
แบบง่อยมาก
ได้พี่ไม่เป็นไรง่อยกว่านี้ก็มีนะ
คือผมเพิ่งย้ายบ้านปีที่แล้วนะของส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านเก่าและแม่เพิ่งเอามาให้เมื่อวันเสาร์นี่เองมันคือซีดีเพลงผมมีหลายร้อยคือผมเป็นคนสะสมซีดีชอบฟังเพลงซีดีด้วยแล้วก็ดองไว้ที่บ้านเยอะมากแล้วเพิ่งซื้อเครื่องเล่นซีดี
ครับ
นะเพื่อไว้เปิดฟังอะไรคือเดี๋ยวนี้เขาฟังสตรีมกันหมดแล้วไงความตั้งใจของผมคือผมจะเอาซีดีที่แม่เพิ่งเอามาเนี่ยมาจัดระเบียบให้มันเป็นเล็บแบบเรียบร้อย
ดีครับ
ตอนนี้อยู่ในลังง่อยมากแล้วก็ลกมาก
แล้วก็กองเอาไว้อยู่เรามาดูนะครับปีหน้าเนี่ยพี่เอกทำได้หรือเปล่า
เออปรากฏปีหน้าโอ้หนักกว่าเดิม
แต่เพิ่งย้ายบ้านเลยใช่ไหมฮะ
ย้ายตอนกลางปีที่แล้ว
อ
ช่วงประมาณแถวๆกลางปีที่แล้ว
กลางปีอกก็ยังไม่เรียบร้อยหรอกผมว่า
ใช่ฮะ
ก็ยังแบบวุ่นๆอยู
่แต่ซีดีมันเพิ่งมาไงแม่เพิ่งแบกมาให้วันเสาร
์ครับ
ครับ
โอเคฮะ
โอ้แต่ก่อนนะผมตอนสมัยเรียนอ่ะเราอยากเป็นดีเจแบบเปิดเพลงไม่ได้มีอาชีพอยากเป็นดีเจนะแต่อยากเปิดเพลง
ครับ
แล้วด้วยความที่สะสมซีดีเพื่อนบอกมึงเลยเอกมึงมีซีดีเยอะมึงมาเปิดเพลง
เปิดเลย
มันจะกลายเป็นหน้าที่ของคนมีซีดีเยอะ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยก็เลยนะชอบฟังซีดีฟังเพลงเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบแต่ไม่อยากมีอาชีพเป็นดีเจอยากฟังเอง
ชอบเปิดเพลงฟังเฉย
ใช่
โอเคครับถ้างั้นก็อันนี้เป็น3สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2020แล้วก็อีก1ความตั้งใจของปี2021ของทั้งพี่หมอเล็กแล้วก็พี่เอกด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาพูดคุยกันในรายการ Another Year O รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณมากๆครับ
ครับขอบคุณครับคุณโจด้วยครับ
สวัสดีครับครับผมแล้วก็ถ้าใครฟัง EP นี้นะครับเรายังมี EP อื่นๆอีกเพียบเลยครับนึกดูน่าจะประมาณ17เอพิโซดครับ
ที่เป็นของ
Another Year O
รายการ
ที่สัมภาษณ์เรื่องสิ่งที่เรียนรู้ในปีนี้กันถึงความตั้งใจในปีหน้าถ้าฟังแล้วชอบนะครับไปฟังเอพิโซดอื่นๆได้ครับ
ครับ
สำหรับวันนี้ก็ผมโจจากSalmon Podcastครับแล้วก็พี่เอกพี่หมอเล็กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ